Нейманны әкірткені. Нейман, Елисейінің бажыңынға чуғызалық жәдік бәлгіш. Ежік ақсынға тоқтай берген. Елисей ол жы бодының жалжазын айбылып, барып, Иордан кемгі жәдік атап чынып қауыт, маға бодың әккіріп, арығланы берсін, деп сөгілеткен. Нейман, ол сөздеріні дыңнаш, келеңніп, мінжа дейін. Мен ол кежі үніп кейіп, морныңға тұру алғыш, бодының бұрғаны дергі жаяқшының адын қайғырып, қолы бүлі ары черіңге тегіш, кеші арығын менден адырық бар бор деп бодадым. Дамаскының кемнері, Авана бүлі фарфар, Израилдің бүгі суғларындан әкке әвес жүвебі. Мен ол кемнерге чыну алғыш, арығланы беріп болбас тұрған мен бі, дейін. Оң ол келенге қайнығып, Елисейінің бажыңындан чоруй барған. А үнжан оң жалжалары чоқшылап кейп аңа. Ачауыз, бір әвес медиечі сілерге қандық бір берге чүйіл жоғалаған болса, оны қылырла тұрдың арынан. Ол сілерге чүгілі, чүнік бағыт, арғланы бейесін дейірге, чүгі үнжап болбасыл дейінлер. Үнжан Нейман, медиечінің чуғалаңын йозуғар қылыр боп чөпшерешкін. Ол Иордан кемже барып, чейдік аттап шымныптарға, оң маға боду, чаш ұрук маға боду дей, арық қады қапарған. Нейман, бұрғанның кежесі Елисей же әглік бәлгіш. Бүгі чердәлі кейді, Израилдің бұрғанынан өскі бұрған жауғын мен ам білу алдым. Үнжанғаш, чалжаңар мейін белеемні күле бап көріңерім, дейін. А Елисей, Нейман, оны алыр қылдыр албадап та дұрза. Оң белі қалырындан ойталан. Байырлашып тұра, Нейман, медечіге түрзі бұрғанларға оң соңғар қандық да өргілдер салбазын. А чүгле дергі жаяқчыға салырын азан.